Која е вашата прва реакција по ждрепката каде за ривалија добивте победа?
Вака, од сите екипи, најнепосакуван противник за наш беше фака победа, заради тоа што има второ лигашко искуство. Подруко од темпо се игра на превари во втора лига и тоа беше целта да ни падне некој трето лигаш наш ранг. Клуб со традиција, со верни навивачи, еден од најстарите клубови, бренд и така. Сакуван противник за нас.
Инаку, Куманово е доста далечно за љубителите на фудбалот од Прилеп, па би можеле да ни го представите играчкиот кадар барем. Какви играчи има сега Куманово како првак на третата лига Север?
Па имаме, значи, претежно се имаме од Куманово играчи од Скопје, тука се собрани кои патуваат. Имаме и играчи со второлигашко искуство, имаме домашни играчи, млади играчи кои од младински лиги собрани и така. И е се горе долу. Значи се работи, тренажно работиме, во тренажен процес сме цело време, имаме амбиции да влеземе во втора лига.
А какви се вашите информации за победа, моменталната состојба со играчкиот кадар во победа?
Па јас сум многу добро запознаен со играчите на победа. Значи јас во Битола имам работено, јас иначе сум од Битола по потекло. И имам работено во Пелестер и ги знам горе долу и пратам цело време втора лига. Ги знам и со дел од играчи имам работено. На ФК Победа ги знам.
Предпоставувам дека и во Прилеп имате често пати гостувано како играч и како тренер?
Така, да. Да, имам работено во Белештабе, во Слогавиница, во Пелестри, така и ги знам, голем дел на играчи ги знам и ги познам, кои имат играно во втора лига, во младински категории ги знам, имат играно во Победа децата и така.
А од тие гостувања во Прилеп, дали секако се сеќавате на некои интересни работи во на стадионот Гоце Делчев овде?
Па, моментално имат одлични услови за игра, за кој заслужува и да се горе на табела во прва лига зборам, во погоре на ранг. Значи, не заслужува на ова ниво да е Победа Прилеп. Имат добар стадион, добри навивачи и клуб со реноме.
Кога последен пат сте били во Прилеп како тренер?
Последен пат пријателска такмица, Победа Воска. Не знам кога беше, тоа лани беше.
Значи, вие бевте тренер на Воска тогаш?
Тогаш бев помашник во Воска.
Па, која е вашата прогноза? Има ли фаворит на овој напрар помеѓу Победа и Куманово?
Па, секако дека Победа е фаворит. Игра во повизок ранг, подруго темпо на превар има. Трета лига сега имаш и понеквалитетни екипи, втора лига за разлика од трета е многу поквалитетни, по друго темпо на надпревари, поквалитетни противници, надпревари со повеќе професионализам, со подобри суди, со подобри услови на терен, значи и тие се секако фаворит. Ова е надпревар. Ами ние имаме амбиции, така да се надеваме и еден надпревар, 90 минути, те може да биде.
И уште да ни кажете, денеска е понеделник, до сабота како ќе поминат овие денови во фудбалскиот клуб Куманово?
Па организацијски ќе се организираме за надпреварот, мора да се организираме добро, ќе анализираме противникот, ќе гледаме неколку такмици, ќе видиме кои се добри и лоши страни, па, да се надеваме на победа од наша страна.